ፕሮፌሰር ሕክምና ዝኾኑ ኢትዮጵያዊ አሜሪካዊ ዶክተር ኤልያስ ስዒድ ስራጅ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ላስ ቬጋስ ኣብ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ብዝወከይዎ ኣበርክቶ ኣሜሪካን ኣሶሲሽን ኦፍ ክሊኒካል ኤንድሮክኖሎጂ ካብ ዝተባህለ ማሕበረሰብ ሞያ ሕክምና ዝለዓለ ክብሪ ሽልማት ምሽላሞም ገሊፅና ነርና። ብዛዕባ ተዓባቢኦም ትምህርትን ስድሮኦምን ከምኡውን ኣብ ዙርያ ተሽልማትን ገብረ ገብረ መድህን ስልክ ደው ኢሉ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ዶክተር ኤልያስ ብዛዕባ ድሕረ ባይቶኦም ብምግላፅ ይጅምሩ።
ዶክተር ኤልያስ ስዒድ ስራጅ እስኪ ድሕሪ ባይታኻ ግለፀለይ።
ይቕኒየለይ ዕድል ስላ ዝሃብካኒ። ኣነ ያው ብዓድዋ እየ ተወሊደ፣ መብዛሕትኡ ብቆልዕነተይ እውን ኣብ ዓድዋ እየ ኣሕሊፈ። ቤት ትምህርቲ እውን ኣብ ንግስተ ሳባ ቤት ትምህርቲ እየ ወዲ እየ ሃይ ስኩል። ካብኡ ናይ ጎንደር ሕክምና ኮሌጅ ብሕክምና ኣትየ ወደቕኹ። ብስኮላርሽፕ ረኺበ ዓዲ ጀርመን ከይደ። ኣብኡ ናይ ስፔሻላይዜሽንን ናይ ምርምርን ትምህርቲ ተማሂረ ወዲ እየ። ትምህርቲ ምስ ወደቕኹ ንኣሜሪካ መጽ። ኣብ ኣሜሪካ ናይ ውስጠ ደወይ ዝበሃል ኢንተርናል ሜዲሲንን ኣብ ክሊቭላንድ ክሊኒክ ዝተባሃለ ቦታ ተማሂረ። ብኡ ሲኒየር ሓኪም ማለት እዩ ሰሪሐ። ብድሕሪኡ ናብ ቴምፕል ዩኒቨርሲቲ ፊላደልፊያ መጽ። ኣብኡ እየ ዘለኹ። ኣብ ቴምፕል ናይ ሕክምና ፕሮፌሰር እየ። ናይ ሽኮር ሕክምና ክፍሊ ሓላፊ፣ ተወሳኺ ከዓ ናይ ሽኮርን ናይ ኢንዶክሪኖሎጂን ሓካይ መሰልጠኒ ፌሎውሽፕ ዝበሃል ናቱ እውን ሓላፊ ኮይኑ ይሰርሕ ማለት እዩ።
ደጊመ እንኳዕ ደስ በለካ ዶክተር ኤልያስ። እዚ ሽልማት ዝሃበካ እንታይ ንዝገበሩ እዩ ዝሽልም? እዚ
ብእንግሊዝኛ ኣሜሪካን ኣሶሲሽን ኦፍ ክሊኒካል ኤንዶክሪኖሎጂ ይበሃል። እዚ ታይ ማለት እዩ? ናይ ሽኮርያ ሓካይምን ናይ ሆርሞን ንብሎ ናይ ሰውነትና ኣካል ዘጠቃልል ስፔሻላይዜሽን እዩ። ናቱ ስፔሻሊስት ዝኾኑ ሓካይም ናይ ሙያ ማሕበር እዩ። ብዙሓት ሸሓት ሓካይም ዝሓዘ ብተወሳኺ ከዓ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ እውን ካብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ካብ ኣውሮፓ ወላ ካብ ኣፍሪካ እውን ካብ ኤሽያ ኣባላት ዘለውሉ ማሕበር እዩ። እዚ ማሕበር እዚ ዓመታዊ ዝኾነ ሙያዊ ናይ ትምህርቲ ኣኼባታት የካይድ እዩ። በተጋጣሚ ንሱ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሽልማታት ይህብ። ካብቲ ዝህቦ ሽልማት ሓደ ኣብ ሽግር ንዘለዉ ሕብረተሰባት ዝሕግዝ ሰብ ዓመታዊ ዝኾነ ሽልማት ኣሎ። ኣብ ወፃእ ከድካ ከምቲ ኣነ ኢትዮጵያ ዝሓገዝክዎ ክኾን ይኽእል፣ ወይም ከዓ ናብ ኣሜሪካ እውን ዝተሸገረ ሕብረተሰባት ስለ ዘሎ ኣብኡ እውን ዝሓገዙ እውን ይወሃብ እዩ። በዛ ዓመት እዚ ንዓይ መሪፆም ን
ፅቡቅ። ዶክተር ኤልያስ ንዓኻ እንታይ ብምግባር እዮም ሸሊሞም ካ?
ሓደ ክዛረቦ ዝደሊ ነገር ኣሎ። ብዙሕ ዓመታት ንኢትዮጵያ እናተመላለስኩ ብዝኽኣልክዎ መጠን እቲ ሕክምናን ሕክምና ቤት ትምህርትታትን ሜዲካል ስኩል ሓጊዘ እየ። ነገር ግን ብዙሓት ሰባት እዮም ከምዚ ኣነ ዝሰርሑ ሰባት። ኣነ ዝሰርሕኽዎ ካብኣቶም ዝተፈለየ ዝበለፀ ዝብሎ ነገር እውን ኣይብለይን። እንደገና ሓም ተሳኺ ኣነ በይነ ይሰርሕዎ እውን ኣይኮነን፣ ምስተፈላለዩ ሰባት እናዝተሓባበርኩ ዝሰርሕዎ እዩ። ስለዚ ኣነ እቲ ሽልማት ከምዚ ንዓኣቶም ወኪለ ዝተቐበልክዎ መሲሉ ይስምዐኒ። እንታይ እንታይ ኢኻ ዝበልካኒ? ኣነ ያው ንብዙሕ ዓመታት ካብ ኢትዮጵያ ካብ ዝወፀኩሉ ግዜ ጀሚሩ ብዝኽኣልክዎ መጠን ንኢትዮጵያ ገዲፍናዮ ዝኸድና ዓዲ ናይ ምሕጋዝ ሓሳባት ነይሩኒ። ቀደም ኣብ ጀርመን እናተምሃርኩ ከለኹ ናይ 6 ወርሒ ናይ ሪሰርች ዕድል ይወሃበና። ኣነ ኣብ ጀርመን ኮፍ ኢለ ናይ ጀርመን ሰባት ናመርመርኩ ካብ ሪሰርች ዝሰርሕ ንኢትዮጵያ ዘይከይድ ኢለ ሽዑ እዚ 1993 ብናይ ፈረንጂ ማለት እዩ ኢለ ንኢትዮጵያ መጽ። ነፍሶም ይምሓሮም ፕሮፌሰር ጀማል ዓብዱልቃድር ይበሃሉ ናይ ሽኮር ፍሉጥ ሓኪም እዮም ነይሮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ። ምስኦም 6 ወርሒ ሰሪሐ ጥቁር ኣንበሳ። ሽዑ ታየ ገይረ ናይ ሽኮር ሕሙማት ብዙሕ ደም ኣኪብና፣ ዝተፈላለየ መረድእታት ኣኪብና፣ ንጀርመን ተመሊሰ ከይደ ምርመራታት ኣካይድና እቲ ውጤት ናይቲ ጽንዓት ኣብ ዝተፈላለየ መጽሔታት ጌርና ንዓለም ኣሰራጭና እዩ። ካብኡ ጀሚረ ንኢትዮጵያ እናተመላለስኩ ስራሕ። ካብኡ ቀጺሉ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ህዝቢ ንህዝቢ ዝበሃል ማሕበር ኣባል እየ። ዛ ኣሜሪካ ፒፕል ቱ ፒፕል ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ሓካይም ዘቋቋምዎ ማሕበር እዩ። ዶክተር እናውጋው መሃሪ ይበሃል እቲ ዋና መስራትን ናይቲ ኦርጋናይዜሽን መራሕን። ዶክተር እናውጋው ብጣዕሚ ዓብዪ ሰብ እዩ፣ ራእይ ዘለዎ ሰብ እዩ፣ ንኢትዮጵያ እውን ብጣዕሚ ዝፈቱ ሰብ እዩ። ንሱ የ ተኣኻኺቡ ናብታ ማሕበር። እታ ማሕበር ንሳ ታእዩ ዋና ዓላማኣ ንኢትዮጵያ ናይ ሕክምናን ናይ ሕክምና ቤት ትምህርቲ ድጋፍ ብምችቻው እዩ ሓደ ናይታ ማሕበር። ብፍላይ ናይ ሕክምና ትምህርቲ ብዝምልከት ክትል ፕረዚዳንት ኮይነ ይሰርሕ ምስቱ ኦርጋናይዜሽን ዝተተሓሓዘ ሓድሓዲ ምስ ዝተተሓዘ ሓድሓዲ ሃንካ ወፃ ብግለይ ብዙሓት ነገራት ገርና ማለት እዩ።
ካብዘን ዝተጠቐሳ ኣብቲ ዝረኣኽዎን እውን ሓንቲ ንሜዲካል ወይ ናይ ሕክምና ተምሃሮ ንክምሃሮ ብዝገበርኩምሞ ኣስተዋፅኦ ካብ ዝተጠቐሱ ሓደ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሓሙሽተ ናይ ሜዲካል ስኩልስ ወይ ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ ሕክምና ኣብኡ ብዝወፈኹሞ ኮፈያ ምዃኑ እውን ይገልጽ እሞ ንምዃኑ ኣበይ እንተን
ብኦርጋናይዜሽን ደረጃ ፒፕል ቱ ፒፕል ምስ ብዙሕ ሜዲካል ስኩላትን ሆስፒታላትን ርክብ ኣለዎ። እተን ሓሙሽተ ኣነ ብግለይ ደረጃ ከይደ ዝሓገዝኩለን ናይ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ሕክምና ኮሌጅ ኣብ ጥቁር ኣንበሳ እኒሄ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ ሕክምና ቤት ትምህርቲ ንስ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ጎንደር ሕክምና ኮሌጅ ከምቲ ትፈልጦ ኣብ ጎንደር ሕክምና ኮሌጅ እየ ተማሂረ። ናብ ጎንደር ሕክምና ኮሌጅ እውን ተመላሊሰ እየ። ካብዚ ሓሊፉ ከዓ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ እንደገና እውን ኣብ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ኣብዚኣተን ሓሙሽተ እየ እናተመላለስኩ ብዝተፈላለየ መልክዑ ሓገዛት ሂበ ኣለኹ ማለት እዩ።
ሓደ ካብቶም ዓብዩ ኣስተዋፅኦ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ናይ ሕክምና ሰብ ሙያን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ሕክምና ትካላትን ወይ ኢንስቲትሽንስ ምትእስሳር ምፍጣር እዚኣ ስትቕሩብ ግለፁለይ እንታይ ማለት እያ?
እዚ ታ እዩ ሳ ንገብር መስለካ ኣብቲ ፒፕል ቱ ፒፕል ከምዝበልኩ ከዓ ብዙሓት ናይ ኢትዮጵያውያን ኦሪጅን ዝኾኑ ሓካይም ኣለው። እንደገና ከዓ ፀዓድ እውን ኣለው ምስ ኢትዮጵያ ዝተተሓሓዙ ሕዚ ከም መተኣኻኸቢ ጌርና ንሪኦ ዚ ኦርጋናይዜሽን መራኸቢ ማለት እዩ። ሓንቲ ምስ ኣተሓሒዘ ክጠቕሳ ዝደሊ ኣብ ፒፕል ቱ ፒፕል ቅድሚ 6 ዓመት እንታይ ጀሚርና ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ሓኪም እኒሀ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ግን መተኣኻኸቢ ፎረም እውን የብሉን ኣይራኸብን ጠፀጉዕ ኮይኑ ናብሩ እዩ ዝነብር። ምስ ፒፕል ቱ ፒፕል ኦርጋናይዜሽን ብፍላይ ምስ ዶክተር እናውጋዊ ኮይና ሓደ ዓመታዊ ኣኼባ ኣብ ዋሽንግተን ዘይን ይጅምር እቶም ኢትዮጵያን ሓካይ መፅኦም ከኢትዮጵያ ከዓን ኣጋይሽ ንዕድም ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ እንዳም ናይ ጥዕና ሚኒስትር ጋሻና ናኾኑ እዮም ዝመፁ ናይ ሕክምና ኮሌጅ ሓለፍቲ ዲናት ናይ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንታት ሓካይም ንዓደምና ተውዝኒሄ ሓኪም ምስቶም ኢትዮጵያ እኒሆ መራሕቲ ተራኺቡ ናኸደ ኢትዮጵያ ንዝሕግዘሉ መንገድታት ዝኽእል ፎረም ፈጢርና። ኣነ ዋና ኦርጋናይዘር እየ ነይረ ናይዛ ኣኼባ ኣብዝሓለፈ 6 ዓመታት እና ዓብዪ ሳክሰስ ኮይኖም በብዓመቱ ካብ 200-300 ላዕሊ ሓኪም ነተኣኻኽብ ብዙሓት ኣጋይሽ ነመፅእ እና ብኡ ምክንያት እንታይ ተፈጢሩ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ምስን ኢትዮጵያ እኒሄዋ ሆስፒታላት እናተራኸቡ ፕሮጀክታት ዝጅምሩሉ ምስ ትምህርቲ ዝተተሓሓዘ ዘይነበረ ፕሮግራማት ምኽፋት ንምሳሌ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኢመርጀንሲ ሕክምና ክፍለ ይነበረን ክሳብ 3-4 ዓመት ሎሚ ተኸፊቱ እዩ። ፒፕል ቱ ፒፕል እውን ኢንቮልቭድ ኮይኑ እዩ ኣብቲ ፕሮሰስ ክጅመር ተሎ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዊስኮንሲን ፒፕል ቱ ፒፕል ምስ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ኮይኖም ገንዘብ እውን ተረኺቡ ናይ ሓገዝ ማለት እዩ ፕሮግራም ከም ዝጅመር ተገይሩ። ብከምዚ ዓይነታት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ዩኒቨርሲቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ብምትሕሓዝ ዘይነበረ ፕሮግራማት ትሬኒንግ ዘይነበረ ሕክምናታት ዝኽፈተሉ ዘለውን ዝጠናኸረሉ መንገድታት ነጠናኽር ማለት እዩ።
ፅቡቅ ዶክተር ኤላስ እቲ ሽልማት እንታይ እዩ?
እቲ ሽልማት ያው ዋና ብእንግሊዝኛው ሪኮግኒሽን እዩ ዝበሃል። እዚ ሓደ ንቲ ሰብ ንባዕሉ ምስጋና ማለት እዩ። ካልኣይ ንሕና ንሰርሐሉ ዘለና ነገራት ኣትኩሮት ክረክብ ተሎ ሰባት እምበር ኢትዮጵያ ከምዚ ይግበረሎ እዩ ንሕና ክንገብር ኢሎም ዝገብሩሉ መንገድታት ይኸፍት እሱ እዩ ትትርጉሙ ናይቲ ሽልማት። ኣነ እውን ክሰርሕ ተለኹ እውን ንሽልማት ኢለይ ስራሕኹን ውሽጣዊ ስምዒት ይስምዐኒ ከይደ ክሕግዝ ተለኹ ደስታ ይበን።
ዶክተር ኤላስ ምስ ዶክተር ዳውድ ስዒድ ስራጅ ኣሕዋት እዮም
እወ
መን ናይ መን ኣሰር ስዒቡ?
ያው ዶክተር ዳውድ ስዒድ ስራጅ ያው ከም ትፈልጥዎ ናይ ኢንፌክሽስ ዲዚዝ ስፔሻሊስት እዩ ኣብ ኖርዝ ካሮላይና ዝበሃል ስቴት ተሓባባሪ ፕሮፌሰር እዩ። ኣነ የዓብዪ ሓው ግን ብርእሱ ብዝኸኣለ ብጣዕሚ ጎበዝ ሰብ እዩ። ሰባይ ዝተፈላለየ ሓደሓደ ባህርያት እውን ኣለዎ ዝመሳሰል ባህርያት እውን ኣለዎ እና ብጣዕሚ እየ ዘኽብሮን ዘድንቆን።
ፅቡቅ ዶክተር ኤልያስ ያው ሕቶታተይ እናወድኦ ክየ ብዛዕባ ናይ ሓዳርን ቆልዑን
በዓል ሓዳር እየ በዓልቲ ቤተይ እውን ኢትዮጵያዊት እያ። ክልተ ቆልዑ ኣለውኒ ጓለ የለትና 14 ዝገበረት ወደይ 12 ብዘይናታቶም ሓገዝ ኢትዮጵያውያን ኣተመላለስኩ ክሕግዝ ኣይክእልን። ስለዚ ንዓኣቶም እውን ብጣዕሚ እየ ዘምስግኖም።
እቲ ሽልማት ናይ ኩልኹም ማለት እዩ
ካብናታቶም ግዜና ወሰድኩ ስለ ዝገብሮም ንዓኣቶም የመስግን።
ዶክተር ኤልያስ ደጊመ እንኳዕ ደስ በለካ ይብል
ይቐኒለይ።
ዶክተር ኤልያስ ስዒድ ስራጅ ምስ ዶክተር ብርሃነ ስዩም ብምዃን ኣብ ሕማም ሽኮርያ ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ቀሪቦም ብተኸታታሊ ሰፊሕ መብርሂ ከም ዝሃቡና ይዝከር። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ